Selamat pagi saudara-saudara semua, senang sekali boleh berada di rumah Tuhan kembali untuk mendengar, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita senang bahwa hari ini Tuhan kumpulkan kita kembali untuk sama-sama belajar dari Dia punya Injil, Dia punya perkataan, Dia punya kabar baik. Hari ini kita mau belajar tentang penghiburan. Tuhan Isa banyak kata, dan salah satu dia punya sermon di bukit, dia kata demikian di Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Tuhan Isa kata, berkatlah orang yang susah hati, karena dia orang nanti dihiburkan. Ya, berkatlah orang yang susah hati, karena dia orang nanti dihiburkan. Tuhan Isa janji buat semua orang, kalau mereka percaya pada Tuhan Isa, dan mungkin karena mereka percaya mereka mengalami kesusahan, Tuhan Isa janji dia akan hiburkan. Dan kita semua orang percaya, kita taruh iman kita pada Tuhan Isa, dan dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami kesusahan. Tapi Tuhan Isa janji, Dia akan hiburkan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan tentang penghiburan ini. Bapa di surga, kami minta Roh Al-Kudus untuk bantu kami, kasih kami understanding, pengertian, supaya kita orang boleh mengerti, understand your words, dan mengerti rencana Bapa di dalam hidup kami. Melalui apa yang terjadi di dalam hidup kami, kami bukan menjadi susah hati, tapi sebaliknya, kami menjadi semakin kuat, semakin percaya, karena Tuhan Isa ada beserta. Karena Roh Al-Kudus selalu menghibur. Mari Bapa di surga, pimpin kami, Roh Al-Kudus, bantu kami, bukan hanya jadi pendengar saja, tapi mau jadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Isa kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang penghiburan. Nah, kita juga mau baca satu teks lagi dari 2 Korintus, surat Rasul Paulus kepada eklesia di Korintus. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 7. Saya baca buat saudara ya. Segala puji kepada Allah, Bapa Tuhan kita Isa Almasih, yaitu Bapa segala kesian dan Allah segala penghiburan, yang hiburkan kita dalam semua kita punya kesusahan, supaya kita pula boleh hiburkan orang yang di dalam apa-apa punya kesusahan. Oleh penghiburan yang Allah sudah hiburkan kita sendiri pun. Karena seperti sengsara Almasih menjadi banyak sama kita, begitu juga kita punya penghiburan pun jadi banyak oleh Almasih. Tetapi jikalau kita kena susah, itulah dari sebab kamu punya penghiburan dan kamu punya selamat. Atau jikalau kita dapat hibur, itu pun dari sebab kamu punya penghiburan yang berkuasa dalam hal kamu tahan dengan sabar itu sengsara juga yang kita ini merasa. Dan kita punya harap karena kamu ada tetap, sebab kita tahu yang sebagaimana kamu sama-sama menahan sengsara, begitu juga kamu sama-sama rasa penghiburan. Nah, di dunia ini semua orang mau senang. Tidak ada orang yang mau susah. Siapa yang mau susah? Ya, kesusahan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak elok. Kesusahan juga boleh kasih kita takut, kita orang punya hati. Banyak orang tidak boleh buat apa-apa karena takut kesusahan. Bahkan banyak orang gagal karena kesusahan. Mereka tidak kuat tahan kesusahan. Dan juga ada banyak orang mundur dari dia punya iman percaya karena takut kesusahan atau takut kena aniaya. Tapi Tuhan Isa sudah kata, berkatlah orang yang susah hati karena dia orang nanti dihiburkan. Jadi seharusnya kita tidak perlu takut dengan kesusahan. Tapi kita bukan menantang, tapi kita bekerja sama dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu melalui kesusahan yang terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu orang yang bernama Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang sukses, yang berhasil. Dia punya kerja pelayanan ministry sangat besar dan sangat luas dari Asia Kecil sampai Yunani. Dia seorang pelayan minister yang luar biasa, hebat. Tetapi hari ini kita mau belajar bukan dari dia punya sukses dalam pelayanan, tapi dia punya sukses dalam menghadapi kesusahan. Karena kesusahan Rasul Paulus yang alami tidaklah sedikit. Dia cerita semua kesusahan yang dia alami di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 29. Dia katakan dalam banyak hal dia mengalami kepenatan, dalam hal kena jail, dalam hal kena sesah terlalu banyak. 5 kali dia bilang dia kena sesah kurang 1 pukulan, 1.40 sebat. Ya, bayangkan 5 kali 39. Itu banyak kali, ya. Hampir mati banyak kali. Dia bilang tiga kali saya kena tongkat. 1 kali saya kena hantam batu. 3 kali kena kapal karam. 1 siang, 1 malam saya terhanyut di laut. Kerap kali berjalan dalam bahaya air sungai. Dalam bahaya penyamun. Dalam bahaya orang sendiri. Dalam bahaya bangsa asing. Dalam bahaya di negeri. Dalam bahaya di tanah sunyi. Dalam bahaya di lautan. Dalam bahaya antara palsu punya saudara, kerap kali kena berjaga malam, dalam lapar dan haus, kerap kali tak makan, kena sejuk dan telanjang. Ada banyak kali dia kena sengsara, kesusahan. Kalau kita bandingkan kita punya sengsara sama Rasul Paulus punya sengsara, maka kita punya sengsara atau susah tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada bandingnya. Oleh itu sebab ini hari kita mau belajar dari ini orang. Ini bukan Tuhan Isa. Tuhan Isa mungkin karena dia Tuhan, dia bisa hadapi semua kesusahan. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus sama seperti kita. Dia juga manusia. Tetapi mengapa Rasul Paulus boleh tahan semua kesusahan yang tadi sudah disebut? Apa dia punya rahasia? Tentu ada banyak hal yang membuat dia berhasil. Tapi karena tidak cukup waktu, hari ini saya cuma mau bagi satu hal saja. Kita orang akan belajar, yaitu satu perkara, penghiburan. Memang Rasul Paulus dapat banyak kesusahan, tapi Rasul Paulus juga dapat banyak penghiburan. Nah, pertanyaannya, dari mana Rasul Paulus dapat penghiburan? Dari mana dia dapat penghiburan? Tadi kita sudah baca dari suratnya kepada Eklesia di Korintus. Dia kata, segala puji kepada Allah Bapa Tuhan kita Almasih, yaitu Bapa segala kasihan dan Allah segala penghiburan. Dengan kata lain, Rasul Paulus mendapatkan penghiburannya dari Allah Bapa. Dia belajar dari pengalamannya bahwa Bapa di surga ada setia dalam memberikan penghiburan. Berkali-kali ia mengalami macam-macam perkara, macam-macam kesusahan, tapi Tuhan selalu setia dan sedia kasih penghiburan. Karena itu Paulus selalu taruh dia punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan. He puts his trust in the Lord. Nah, bagaimana dengan kita orang? Boleh saya tanya saudara, dari mana engkau dapat penghiburanmu? Banyak orang bergantung pada hartanya, dari uangnya, dari kepintarannya, atau dari teman, atau mungkin orang tua. Itu sumber penghiburan mereka. Apa yang membuat hati saudara tenang? Apakah Bapa di surga? Ataukah Bapa mertua yang kaya raya? Apakah Tuhan kita Isa Almasih? Atau uang saudara yang disimpan di bank OCBC? Itu menjadi pertanyaan. Siapa sumber penghiburan saudara? Apa sumber penghiburan saudara? Seringkali kita tidak datang kepada Tuhan waktu kita sedih. Kita lebih sering cari orang lain waktu kita susah hati. Kita lebih bergantung pada hal-hal, benda-benda sekitar kita. Kita susah hati, terus kita buka rekening kita di bank, our bank account, kita lihat ada uang, kita tenang. Padahal uang tidak bisa bantu kita tenang. Ya, banyak orang jadikan dia punya harta sebagai penghiburan mereka. Tapi Tuhan Isa pernah kata, kita perlu ingat ini baik-baik. Dia kata di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Maksud Tuhan Isa kata begini, bahwa ada banyak orang kaya yang merasa tenang karena dia merasa punya uang. Padahal uang mereka tidak bisa lakukan banyak hal. Nah, jangan salah paham. Tuhan tiada benci orang kaya. Alkitab kata berkat Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi kaya. Ya, Amsal 10 ayat 22. Jadi Tuhan sebenarnya yang membuat orang jadi kaya. Jadi Tuhan tidak benci orang kaya. Tuhan tidak benci uang. Tuhan tahu kita perlu uang. Uang memang boleh kasih kita beli banyak hal. Tapi uang juga tidak boleh kasih kita beli banyak macam hal. Masalahnya banyak orang pikir uang boleh buat kita tenang. Uang boleh buat kita dapat penghiburan. Tapi Tuhan Isa kata salah. Itu tidak betul. Ada banyak orang merasa aman karena mereka punya banyak uang. Dan itu tidak betul. Itu setan punya tipuan. Hati-hati, jangan bergantung pada saudara punya uang. Itu sebab Tuhan Isa kasih kita warning ya, kasih kita peringatan. Jangan jadikan kita punya kekayaan sebagai sumber penghiburan. Tetapi jadikan Bapa di surga, hanya ada satu sumber penghiburan yang setia, yaitu Bapa kita di surga. Rasul Paulus dapatkan penghiburan dari Bapa di surga yang selalu setia, sedia, dan berkuasa untuk kasih penghiburan. Untuk hiburkan kita dalam semua kita punya kesusahan. Bapa di surga selalu ada cara, selalu ada waktu yang tepat untuk hiburkan kita orang yang lagi susah. Tuhan Isa sudah janji. Dia kata berkatlah orang yang susah hati karena dia orang nanti dihiburkan. Jadi kita perlu belajar. Jangan menaruh kita punya pengharapan, penghiburan kepada kekayaan ataupun hal-hal di sekitar kita. Tapi selalu taruh pengharapan dan penghiburan kita di dalam Tuhan Isa Almasih. Taruh saudara punya percaya pada Bapa di surga. Dia pasti hiburkan. Jangan lupa itu, ya. Jangan langsung cari orang, cari Tuhan dulu. Kalau saudara susah, cari Tuhan, ya, doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih hiburan. Bapa akan hantarkan Roh Al-Kudus, penghibur sejati. Roh Al-Kudus akan ajarkan kita bagaimana nak buat dalam segala perkara dan beri kita sentosa. Itu janji daripada Tuhan Isa. Tuhan Isa juga ada kata, saya kasih kamu, saya punya sentosa. Kalau engkau percaya kepada saya, maka saya akan kasih, saya punya sentosa. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Isa akan mendapatkan Tuhan Isa punya sentosa. Nah, kenapa Tuhan Isa kata saya punya sentosa? Karena dia kata, saya kasih kamu bukannya seperti dunia kasih. Ya, sentosa yang dunia kasih itu selalu berubah-ubah. Hari ini begini, besok begitu. Itu sama seperti apa yang kita alami di COVID sekarang, ya. Hari ini begini, nanti besok begitu, nanti balik lagi begini, besok lagi begitu lagi. Berubah-ubah terus. Tapi Tuhan punya sentosa, tidak berubah. Itu sebab Tuhan Isa kata, saya punya sentosa. Ya. Saya kasih sama kamu bukan seperti dunia kasih. Janganlah hati kamu terkacau dan jangan jadi takut. Jadi kita percaya kepada Tuhan Isa. Sewaktu kita percaya, maka ada damai sentosa yang melampaui segala akal. Yang kita tidak khawatir apa dunia berubah sana berubah sini, kita tetap percaya, kita tahu kita akan bersama-sama Tuhan di dunia ini ataupun nanti sewaktu kita sudah mati, kita bersama-sama Tuhan juga di surga. Jadi selalu ada damai, selalu ada sentosa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Isa. Nah, yang kedua, apa yang membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan atau berani menghadapkan kesusahan? Ya. Rahasia yang kedua adalah Rasul Paulus mengerti rencana Tuhan di balik kesusahan. Ya, dia tahu apa rencana Tuhan di balik kesusahan. Itu sebab dia kata segala puji di 2 Korintus pasal yang ke-1 tadi, dari ayat yang ketiga dia kata seperti ini. Segala puji kepada Allah, Bapa Tuhan kita Almasih, yaitu Bapa segala kasihan dan Allah segala penghiburan. Yang hiburkan kita dalam semua kita punya kesusahan. Supaya kita pula boleh hiburkan orang yang di dalam apa-apa punya kesusahan. Nah, ini tujuan daripada penghiburan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita pula boleh hiburkan orang lain yang di dalam apa-apa punya kesusahan oleh penghiburan yang Allah sudah hiburkan kita sendiri pun. Nah, inilah rencana Bapa di surga, supaya kita boleh hiburkan orang lain. Karena kita orang tidak hidup buat kita sendiri saja. Ya, Rasul Paulus kata, karena seperti sengsara Almasih, ayat yang kelima, menjadi banyak sama kita, begitu juga kita punya penghiburan pun jadi banyak oleh Almasih. Tetapi jikalau kita kena susah, itulah dari sebab kamu punya penghiburan dan kamu punya selamat. Atau jikalau kita dapat hibur, itu pun dari kamu punya penghiburan yang berkuasa dalam hal kamu tahan dengan sabar itu sengsara juga yang kita ini merasa. Dan kita punya harap karena karena kamu ada tetap. Sebab kita tahu yang sebagaimana kamu sama-sama menahan sengsara, begitu juga kamu sama-sama rasa penghiburan. Rasul Paulus mengerti hidupnya bukan buat dirinya sendiri. Dia tiada susah sendiri dan tiada senang sendiri. Rasul Paulus selalu berbagi, suka duka ditanggung bersama-sama. inilah gaya hidup orang percaya. Tidak selfish, ya. Ini punya saya, itu punya kamu. Tidak, ini kita sama-sama. Suka dan duka ditanggung bersama-sama. Dia ada kata di kata di surat di Galatia pasal yang ke-6 ayat 2. Biarlah kamu pikul tanggungan satu sama lain. Dan begini genapkan hukum Almasih. Sewaktu kita menanggung beban satu sama lain, beban saudara-saudara kita sama satu sama lain, tanggungan saudara-saudara kita satu sama lain, sebenarnya kita sedang menggenapkan hukum Almasih. Saudara mau tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara? Bantu satu sama lain. Kuatkan satu sama lain. Kalau saudara bisa bantu dengan satu perkara, bantulah satu perkara. Kalau bisa dua perkara, lakukanlah dua perkara. Bisa bantu dengan financial, do it with financial. If you can do with your physical, do it with your physical. What you need to do, apa yang kita perlu lakukan, apa yang saudara dan saya perlu lakukan, lakukan bersama-sama dengan sukacita. Sewaktu kita menanggung, kita pikul tanggungan itu satu sama lain, kita sudah menggenapi hukum Almasih. Hidup kita orang akan jauh lebih indah dan elok kalau kita orang hidup buat Kristus dan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita masih hidup buat diri kita sendiri, kita akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan. Ya, sebagai orang percaya, kita orang tidak perlu takut akan kesusahan. Karena kita orang ada Bapa yang selalu setia dan sedia menghibur. Karena kita orang ada Tuhan Isa yang kasih kita orang sentosa. Bapa kasih kita Roh Al-Kudus, penghibur sejati. Karena setelah kita mendapat penghiburan, kita pula boleh kasih penghiburan kepada orang lain. Jangan hanya terima saja, mari kita sekarang coba memberi. Mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara bisa lakukan. Saudara boleh tanya elder-elder di gereja, you know, saya apa yang saya boleh buat buat gereja? Apa yang saya boleh buat buat saudara-saudara saya? Tanya sama Pak Elder David, you know. Elder David, what can I do for my sister, for my brother? Or maybe you just need to call them, you know, just text them. Or maybe just, ya, datang ke rumah, bilang, apa kabar, you know. Baik-baikkah, kayak gitu. Jenguk mereka, jemput mereka. Ya, ada banyak yang saudara bisa lakukan. Berdoa buat mereka, tanya apa yang saya boleh doa buat saudara, ya. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau belajar, seperti yang Paulus kata, dia mendapatkan penghiburan supaya dia boleh menghibur orang lain. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang selfish. Sewaktu kita jadi orang Kristen yang selfish, maka kita akan susah sendiri. Tapi sebaliknya, sewaktu kita menghibur orang lain, kita pun juga akan mendapat penghiburan. Jangan takut kesusahan. Karena Tuhan selalu serta kita, Dia akan hiburkan kita. Bahkan Tuhan Isa sudah kata, berkatlah orang yang susah hati, karena dia orang nanti dihiburkan. Maukah saudara dihiburkan oleh Tuhan Isa? Kalau saudara mau, mari taruh iman percaya saudara pada Tuhan Isa dan lakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mau berterima kasih. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tidak mau jadi orang yang selfish, yang pentingkan diri sendiri, tapi juga pentingkan orang lain. tidak hanya lakukan pada diri sendiri punya kebaikan, tapi juga untuk orang lain. Ajar kami untuk peduli, care sama saudara-saudara kami yang lain. Tidak hanya lihat kami punya kesusahan, tapi juga lihat orang lain punya kesusahan. Tidak lihat kami punya kekurangan, tapi juga boleh tolong orang lain punya kekurangan. Bapa di surga, sama seperti Paulus, mengerti rencana-Mu di dalam hidupnya. Kami juga mau belajar. Kami juga boleh buat yang sama. Oleh sebab itu, beri kami kekuatan. Biarlah penghiburan yang kami dapat, kami gunakan untuk menghibur orang lain juga. Sama seperti Rasul Paulus. Dan dengan demikian, sewaktu kami boleh saling menghiburkan, maka kami sudah menggenapi hukum Al-Masih. Maka nama-Mu boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perkataan-Mu hari ini. Buat Injil-Mu, kabar baik, sukacita. Kami boleh belajar sehingga kami boleh melakukan juga. Beri kami kekuatan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Isa. Amin.